Horizont Podcast. Rozprávy so zaujímavými ľuďmi a ich príbehy. Moje meno je Emil.
A moje meno je Mariš.
Príjemné počúvanie.
Ahojte. Vítajte, ktokoľvek to počúva. Môj dnešný príspevok do série podcastov, v ktorých sa spolu s Emilom rozprávame so zaujímavými ľuďmi. A dnešnou témou je pojednávanie alebo myšlienky o čajoch. Ja som Mária Masaryková, respektíve Mariš, a na túto tému sa dnes budem rozprávať s čajovníkom Marianom Mazágom.
Čau.
Ahoj. O tom, kto to je a čo robí, sa dnes tiež niečo dozvieme. V prvom rade ti chcem poďakovať, Majo, že si prijal pozvanie na rozhovor. No a podľa mňa môžeme ísť na to. Majo, predstavil som ťa len veľmi stručne, tak pragmaticky môžeš povedať nám, že kto si, čo by si si želal, aby si ľudia predstavili pod menom Marian Mazák, keď to budú počúvať, aby sa identifikoval.
A keby som tak hovoril viac o sebe, tak tých tém je veľa, ktoré ma zaujímajú a ktorým sa venujem, aj súkromne, aj pracovne, ale budem sa držať možno viac tej témy toho čaju, lebo aj tam je veľa čo rozprávať, len na túto samostatnú tému. Čajom sa teda živím už nejakú dobu, ale nie je to moje jediné, ani živobytie, ani hobby, takže sa to doplňa s rôznymi inými okruhmi. Ale čaju sa teda venujem dlhodobo, už je to asi 16-17 rokov profesionálne, čiže odkedy sa čajom živím, a posledných 10 rokov v tejto oblasti aj podnikám, takže mám takú vlastnú firmu, prevádzkujem čajovňu, respektíve čajový obchod, a dovážame čaje z Ázie prevažne, sústredujeme sa hlavne na také naturálne a organické čaje z malých fariem, čiže snažíme sa komunikovať priamo s malými producentami a voziť priamo takéto čaje. Samozrejme sú tam aj rôzne výnimky, sú napríklad oblasti, kde toto vôbec nie je ani bežné, čiže v niektorých oblastiach, napríklad Darjeeling v Indii, sú prevažne skôr obrovské plantáže, stovky hektárov veľké, ale aj tam sa snažíme vyberať tú najremeselnejšiu a najzručnejšie urobenú časť produkcie a vyberať záhrady, ktoré sú organické. Takže toto je akoby taký fokus mojej práce alebo jeden veľký článok toho, čomu sa venujem.
Čiže si vyslovene dominantne čajovníkom.
Môžeme to dať tak, áno.
Spomínal si teda, že si vyberáš čaje, a predpokladám, že čaj nie je predmet, ktorý sa dá študovať nejako na akademickej pôde. Predpokladám, že si to neštudoval, ale zaujímala by ma teda tvoja cesta k tým čajom. Po prípade by som sa chytila práve toho, čo si hovoril o tom vyberaní, že či to sprevádzali nejaké konkrétne cesty, či ty si preskúmaval tie čajové sféry do takej miery, že si vedel, že presne toto je to, čo ty chceš šíriť tu na Slovensku.
Tak odpoviem na obidve akoby tie otázky. Prvá je, že či sa to dá niekde aj študovať. Odpoveď je, že sa to dá, ale nie v našom kultúrnom okruhu, pretože čaj je vlastne kultúrna plodina, ale jej domovina je Ázia, rodiskom je Čína, aj v okolitých krajinách, či už v Číne, Japonsku, na Tajvane, sa dá študovať aj na univerzite, venovať sa čaju profesionálne, či už ako poľnohospodár alebo z iných oblastí. V Európe sa to nedá, pretože v Európe sa čaj nepestuje, to skôr dovážaná plodina alebo komodita. Čiže samozrejme, takto som sa k tomu nedostal. A nemám zatiaľ ani znalosti takýchto jazykov, ani takéto možnosti. A s tým súvisí možno potom tá druhá otázka tiež, že čo predchádzalo nejakému výberu toho, čo chcem dovážať. A tu musím povedať, že ono to nebolo takto, že bol nejaký proces a na jeho konci bola jasná predstava a vtedy som začal. Že je to skôr ako keby taká neustála cesta, a na začiatku, keď som sa do nej púšťal, tak som vôbec nevedel, do čoho idem. Ani vôbec som, tie moje vedomosti, povedomie o čaji boli veľmi limitované, obmedzené. Ale bola tam nejaká, taký zaujímavý magnetizmus, by som povedal, že niečím ma to ohromne priťahovalo, a vlastne za tých 17 rokov sa to nestratilo, že stále ma to ako keby láka, a ten čaj je pre mňa naozaj až takým vášnivým hobby a popri tom aj prácou. A vlastne za tú dobu človek prirodzene, ako sa niečomu venuje, ako to je s akýmkoľvek umením alebo remeslom, tak sa prehlbujú znalosti, prehlbuje sa nejaké porozumenie a tým sa aj možno postupne mení alebo kryštalizuje tá predstava aj toho, že s čím chcem robiť a čo chcem privážať. Čiže musím povedať, že za tú dobu sa to ohromne niekoľkokrát výrazne zmenilo. Že není to ani vôbec nejaká lineárna cesta, že povedzme by som povedal, že som začal len na nejakej úrovni a odtedy len systematicky zlepšujeme kvalitu, lebo čaj je tak komplexný a sofistikovaný nápoj, že sa to nedá takto zredukovať. Že stále je akoby nový okruh, ktorý sa tam nabaluje a zrazu sa človeku otvorí nejaký mikrovesmír a má chuť sa do neho ponoriť a proste preskúmať, takže...
Ja som mala takýto boom, už len keď som zistila pred pár rokmi, že čaj je vlastne jedna rastlina, teda listy z jedného stromu a že závisí od toho procesu, na aký druh sa bude potom kategorizovať. Máš ty nejakú predstavu o tom, koľko druhov čajov existuje?
Druhou áno, pretože ešte by som to tak inak odpovedal, tak svojsky, že ono sa to dá pomerne ľahko ako keby zakategorizovať, ale treba si uvedomiť, že tie kategórie sú skôr ako keby vychádzajú z našej potreby veci si nejakým spôsobom upratať a čím viac sa človek ponára do toho sveta čaju, tak zistuje, že tie kategórie nie sú nejaké fixné škatulky, že zrazu čím viac ide na kraj tej kategórie, tak zistuje, že tá hranica medzi jednou a druhou tam vôbec nie je nejaká fixná, ale že je to len skôr jak taká dúha, jak také spektrum, že keď sa pozrieme na dúhu, tak vieme povedať, že je tam červená, je tam biela, je tam fialová, ale keď sme hľadali, kde je presne hranica medzi červenou a fialovou, zistím, že tam není, že to je len postupný prechod z jednej do druhej. Veľakrát som na toto natrafil, možno veľa ľudí aj z čajového sveta by s týmto nesúhlasili, lebo sú určité aj ukazovatele, ktoré vieme definovať. Dám taký jeden za všetky príklad. Zelený čaj, najrozšírenejší a najznámejší, tak sú nejaké presné postupy, ako sa musí listok spracovať, aby z toho vznikol zelený čaj. Ale pravdou je, že čím viac človek objavuje rôzne regionálne nuancy, tak zisťuje, že nie každý to robí úplne rovnako a že sú tam rôzne odchýlky a potom je to už možno aj o našej ochote niečo ešte uznať, že ešte povieme, že je to zelený čaj a toto povieme, že už nie je. Ale veľmi ľahko tam práve natrafíme na také tie rozostrené hranice tej dúhy, že rôzne typy spracovania, ktoré nie sú tak ortodoxne jednoznačne robené.
Ja som vždycky tú kategorizáciu vnímala ako skôr také uľahčenie pre naše chápanie veci. Áno. Že praví, že nie je zelený čaj ako zelený čaj.
Presne, presne. Vedia tam byť veľké odchýlky. Ale ešte možno, aby som ti úplne odpovedal, že či sa to dá teda zakategorizovať, tak väčšinou sa hovorí o nejakých 7 takých základných kategóriách, čiže nejaký zelený čaj, biely čaj, oolong, potom je tzv. Červený čaj, alebo na západe sa mu hovorí čierny, s tým sa niekedy ľudia stretnú. Číňania hovoria červený čaj tomu, čo my čierny, čiže to je to isté. A potom máme pueri, tie sa rozdeľujú na svetlé a tmavé typy. A ešte je napríklad tzv. Žltý čaj, ktorý má trošku také špecifické spracovanie, tam by sme mohli niekde približiť možno buď k zelenému, alebo niekde k bielemu čaju, takže takýchto 7 možno základných kategórií by sme vedeli vytýčiť v tom svete čaju.
Ja som teda čakala číslo, že 230, nie 7. Ja keď som prišla do priestorov oázy, o ktorej sa budeme rozprávať za chvíľu, neskôr to spomeniem, a v rámci tvojej práce a tvojich projektov, tak ja som vždycky cítila v tom priestore takú ideu. Že vyslovene ona ako keby visela vo vzduchu. A preto moja otázka na teba je, že kým si nepodnikal v tejto čajovej sfére, tak to zrejme bude mať pre teba aj nejaké duchovné upodstatnenie, tie čaje, ale možno čo sa tak ideovo spája tebe s tými čajmi. Čo znamená pre teba práca s čajom?
Toto je taká ťažká otázka. Priznám sa, že nevedel by som sformulovať nejakú, akože že nemôžem povedať napríklad, že som buddhista a toto je nejaká buddhistická cesta alebo niečo také, že nemám za tým nejaké duchovné, konkrétne učenie alebo niečo v tomto duchu. To slovo idea možno mi lepšie sedí, ale aj tá idea není ako keby nejak úplne vyjasnená, že skôr je to spleť nejakých možno náhľadov na veci. Tak určite je to pre mňa o nejakej kvalite, ale kvalita v takom širokom zmysle slova, čiže nielen o kvalite napríklad čaju ako produktu, ale napríklad aj o kvalite priestoru v zmysle aranžma a o kvalite stráveného času. Pitie čaju v sebe nesie veľa takýchto kvalít, že ten moment napríklad, že si dám chvíľu čas, že sa vytrhnem z nejakého denného takého toku a z takej nejakej rutiny a že na chvíľu povedzme sa trošku zastavím, neriešim hodinky, neriešim telefón a pijem čaj a povedzme, presuniem pozornosť aj na iné zmysly, než len povedzme vizuál a intelekt, že počúvam zvuk ako voda, keď ju nalievam do šálky, ako člapoce, alebo aké k tomu citoslovce, neviem teraz spomenúť. Proste ten zvuk vody, vieš, keď nalievaš do šálky a
že zrazu ako keby,
keď si človek presadí aj v takomto Matrixe, hej, že zrazu sa vypnú zvukové efekty a zrazu všetko tak sústredí na nejaký okamih a to je pre mňa kvalita. Vlastne kvalita iného typu prežívania, než aké je v bežnej rutine. A tá kvalita so sebou nesie istý rozmer možno aj oddychu, istý rozmer aj nejakej slobody, hej, že sa trošku vytrhnem z takého zaúkolovania. Takže asi možno takáto kvalita. My tomu vlastne medzi čajovníkmi hovoríme, máme na to taký svoj výraz, insiderský, že šumenie, že ideme si len tak pošumieť. Že ono to tak veľa vecí vystihuje, ale to sú také veci, ktoré sa ťažko vysvetľujú.
Mne to, keď to takto hovoríš, pripomína skutku k východu inklinujúcejšiu filozofiu nič nerobenia, že človek iba skrátka medituje. Uh-huh. Nič, rovná čiara. Ja už keď som teda zabredla do tej tvojej práce, tak pokiaľ ide o tvoju prácu, tak ako ty vnímaš stav slovenského čajového povedomia? Že, či je to taký ten stereotyp, že zovriem vodu na 100 stupňov a zaliem sačkový čaj a lyžičku medu a do toho nejaký citrón, alebo tá sieť čajovníkov a sieť obchodov, ktoré sa snažia podobnú ideu šíriť ako ty, je tu na nejakej vyššej úrovni?
No ja osobne si myslím, že v tomto smere na Slovensku situácia je super nadštandardná, aj keď teda hneď musím podotknúť, že samozrejme z pohľadu toho, čomu sa venujem ja, tak na ten typ čajov je veľmi úzky okruh, ale pre mňa čaj nie je o nejakých kompromisoch a v prvom rade o biznise, ale v prvom rade o tom, že chcem to nejakým spôsobom robiť a je tam stále ten osobný záujem, čiže vždy, keď nejaká látka sa osvedčí, tak sa ju snažím dvíhať. To znamená, že vždy sa pohybujem v prostredí, kde není akože ten mainstream alebo kde není taký veľký záujem. Ale keďže porovnáme strednú Európu a aj samostatne Slovensko v porovnaní so zvyškom Európy, tak tu je veľmi vysoký ako keby záujem o kvalitný čaj a o takéto práve východné čaje. Tým chcem odlišiť čaj od byliniek alebo ovocných nejakých čajov. Myslím čaj v zmysle čajovníka čínskeho. Naozaj, že nielen v Bratislave, ale aj v oveľa menších mestách, a tá hlavne sú povedzme Bratislava, Bystrica, Košice, Žilina, ale aj v oveľa menších mestách na Slovensku nájdeme čajovne. A to keby, že chodíme po západnej Európe, tak tam máme aj naozaj v tých veľkých mestách niekedy problém natrafiť na obchod s takýmito normálnymi sypanými čajmi na nejakej slušnej úrovni, alebo na čajovňu nebodaj. Určite poznáme také obľúbené, keď človek doje do Banskej Štiavnice, hej, mesto, ktoré má možno 10 000 obyvateľov a je tam jedna parádna čajovňa. Viem aj napríklad o čajovňach, ktoré sú naozaj že v super malých mestečkách alebo pomaly až na dedinách a žijú z takého nejakého nadšenia. Že myslím, že o ten čaj je tu, alebo k tomu čaju smeruje toľko nadšenia, že človek tu má nadštandardnú možnosť pri cestovaní po Slovensku navštevovať čajovne a piť dobrý čaj. Bez ohľadu na to, že ja by som stále akože mal pripomienky, že ešte nech je to lepšie.
Rozumiem, no musím uznať, že ma to milo prekvapilo, že sa to dobre počúva. A ja to vnímam osobne ako tiež takú kultúrnu záležitosť, mm-hmm. až aj možno je to tým kruhom daným, v ktorom sa človek pohybuje, ale mám pocit, že čajovne sú akože dôležitá zložka aj toho mestského života. Mm-hmm. Čím ma zaujala, keď už si hovoril o tých super čajovniach, aj jeden z tvojich priestorov, literárna čajovňa, ktorá... Ak existuje nejaký čajovňový mainstream, tak sa mu esteticky veľmi nepodobá. Osobne, keď som tam prišla, tak neboli prvky ako sedenie na zemi a orientálne plachty na stenách. A bola to úplne iná energia, ale skôr ma to tak vtiahlo do toho priestoru, že on obsahoval aj iné tak kultúrne zložky a by som ťa chcela poprosiť, aby si povedal, že čo všetko ten priestor obsahuje, čo on zažil, čo tam ty vlastne robíš, na čo ho používaš. Pokiaľ dobre viem, tak išlo aj o nejaké čajové ochutnávky, mm-hmm. ktoré sa tam dejú. Na čo tento priestor vlastne slúži?
Mm-hmm. No, tá prvá časť, čo si hovorila, to vymedzenie oproti tomu, na čo sme zvyknutí a čo si povedala, že tak vyzerá bežná čajovňa, tak tu by som vlastne to tak akoby upresnil, že to, čo my poznáme ako bežnú čajovňu, je vlastne taký špecifický stredoeurópsky koncept. To nejaká taká možno romantizovaná predstava, ako by čajovňa mala vyzerať, ktorá tu vznikla vlastne po 89., kedy ľudia cítili asi aj deficit a hlad po všetkých takýchto zaujímavých vplyvoch, ktoré tu vlastne sa nedostávali. A tá čajovňa je taký až destilát, by som povedal, toho všetkého, že niečo aj také etno a niečo aj ezoterické a niečo alternatívne a tak ďalej. A Ja si myslím, že tá éra týchto čajovní už trošku prešla, ale veľmi sa teším, že stále existujú čajovne, ktoré to aj v tomto duchu ťahajú, že je to podľa mňa taký možno výraz určitej doby a epochy a ja v tom stále vidím hodnotu aj do takej čajovne prísť, ale pre mňa ako keby tá cesta bola, ako som to spomenul, že stále sa snažím posúvať niekde ďalej a hľadať tie nejaké trendy alebo inšpirácie, ako rásť. Keby sme navštívili čajovne alebo čajové obchody napríklad v Taipei alebo v Pekingu, tak by sme zistili, že tá moja vlastne je úplný mainstream. Ona vyzerá úplne ako hociktorá bežná čajovňa v modernom meste Ázie veľkom a takýchto obchodov, ktoré by sa snažili byť trošku dizajnové a elegantné a nejakým spôsobom oslovať človeka aj po tej estetickej stránke, tak by boli, že na každej ulici niekoľko. Že to bol pre mňa taký zážitok napríklad v Taipei, že som išiel po ulici a jak malý chlapec proste z výkladu do výkladu, lebo každý druhý obchod bol proste pomaly nejaký čajový, ktorý bol krásne urobený a opäť som si hovoril, že wow. Takže keď človek si akože rozšíri obzor v tom svetovom kontexte, tak zistí, že toto nie je až také priekopnícke. Ale veľmi sa teším, že v takom malom meste, akým je Bratislava, v pomere s naozaj metropolami sveta, že aj tu môže takýto obchod prežiť a že si tu taký priestor môžeme vychutnať. A ako si naznačila, tak v prvom rade slúži ako priestor na predaj čaju a na jeho degustáciu. Čiže tak ako v bežnej čajovni si môže ten čaj objednať, posedieť si pri ňom, vychutnať si ho. Alebo robíme aj riadené degustácie, to je väčšinou pre uzavretú spoločnosť. A vtedy je povedzme nejaká téma, snažíme sa vždycky, aby tie témy išli trošku viac do hĺbky, že má to aj takú edukačnú funkciu, aj takú zážitkovú, čiže povedzme vybereme jeden typ čaju, napríklad senča a ochutnávame 6-8 rôznych kultivárov. Kultivár to je niečo ako odroda, čiže ako sme si povedali, že ideme piť červené víno a porovnáme si frankovku, porovnávame si svetovavrinec, aby sme cítili vlastne rozdiel iba v tej samotnej odrode. Takto sa dá ísť aj v rámci čajov v jednotlivých typoch, alebo môžeme ísť regionálne, že pijeme čaj len z jedného regiónu. Ale tu by som ešte podotkol, že ty si už spomenula počas tohto rozhovoru aj Oázu, priestor Oázy, že vlastne od roku 2019 sme mali také šťastie alebo takú štedrú ponuku prevziať priestor Oázy v Starej Tržnici, v starom meste bratislavskom. Tu sme vlastne vytvorili taký kovorkový priestor a jedna zo zložiek je vlastne, tu zastupuje čajovňa a tie degustácie sme presunuli sem. Ten priestor čajovne je stavaný na to, že vyhovuje na tie degustácie, ale kto raz zažije Oázu, tak určite dá zapravdu, že tento priestor je oveľa taký veľkolepejší a vhodnejší na takýto podujatia, takže odtedy ich robíme už tu.
Mne sa na týchto priestoroch osobne aj páči, že obe sídlia vlastne v starom meste Bratislavy, že táto časť Bratislavy je istým spôsobom špecifická svojou povahou, možno takým duchom a človek, keď príde do toho v istom zmysle krásneho centra, nevie, že tá Oáza existuje, príde do takého centrálneho bodu, ako je napríklad Stará Tržnica a zrazu to objaví a toto miesto vyslovene srší konkrétne Oáza tým, že je tu pokoj. A veľmi zaujímavo to korešponduje s tým, koľko kultúrnych podujatí sa tu vie popri tom pokoji diať naraz, lebo viem, že viaceré zložky figurujú v Oáze. A možno by ma ešte zaujímalo, že k tej Oáze, či toto bola vlastne tvoja iniciatíva, že tvoja vlastná, že ty si to chcel ten priestor využiť na tieto účely, alebo ti ten priestor v podobe tej štedrej ponuky bol daný, že chceme tu mať takýto kútik pokoja, ako som to nazvala.
Vlastne takým úplne prvotným autorom tohto priestoru je Gábor Bindy, čo je riaditeľ Aliancie Stará Tržnica, čiže riaditeľ tejto budovy. Aj toho, čo sa tu deje. A ono to začalo tým, že ten priestor tu vlastne nejakým spôsobom bol, on má svoje nejaké také zjavné výhody alebo tú eleganciu, ale má aj určité svoje nevýhody. A on vlastne riešil tému, že čo s tým priestorom urobiť, ako vlastne ho využiť tak, aby tie nevýhody vlastne ten priestor neobmedzovali a aby vynikli tie jeho benefity. Viac menej oni spustili ten projekt v zmysle rastlinnej oázy, a v tom úplnom úvode ma prizval, že či by som tu nerobil ochutnávky čajov počas sobotných trhov, že aby tam ten priestor mohol byť prístupný pre verejnosť, aby to tu nebolo také samo pre seba a aby vlastne keď sem ľudia prídu, aby mali ešte nejakú pridanú hodnotu. A pre nás to bolo ako milé pozvanie, ja som sa veľmi tešil z takej možnosti, lebo aj v tom čase som mal takú fázu, kedy ma trošku ubíjalo to, s tým niekedy zápasím, že pre mňa naozaj čaj je v niečom spôsob seba vyjadrenia, že mi niekedy vadí, že sa ním živím v zmysle obchodu. Že najradšej by som to robil len ako nejaký kultúrny dejateľ, nie ako obchodník, že nemám rád, keď sa tam tie, že človek musí riešiť tú ekonomiku a všetky tieto veci. Že najradšej by som len vozil tie najlepšie možné čaje a robil proste ochutnávky a vzdelávanie okolo toho. A vtedy som mal silno takéto obdobie, čiže to tak pekne sa spojilo. On sa tešil, takže potom najbližšieho pol, tri štvrte roka som tu bol každú sobotu a už keď človek sedí v takomto priestore a pije čaj a stretáva sa s ľuďmi, tak už sa nevyhne tomu, že tá fantázia začne pracovať a už začne vidieť, že čo všetko v tom priestore by mohlo byť. A vlastne tieto moje nejaké meditácie nad tým priestorom potom pravidelne pri stretnutiach s Gábom pri čaji sme sa o tom bavili a takýmto spôsobom sa vlastne celá tá idea postupne rodila. A toto trvalo viac menej rok, kým sme ten priestor zobrali ako ucelený priestor. A čiže vlastne rok trvalo, kým sa rodila nejaká tá koncepcia a dovtedy nebola nejaká silná ambícia ten priestor spravovať. Boli sme tu v podstate len taký host, ale tým, že ten priestor ako keby nemal okrem tej vízie, ktorú sme vytvárali, žiadnu inú, tak prirodzene sme vlastne my s touto víziou ho potom prevzali a odtedy sa tu systematicky buduje. Samozrejme, ako to tak už býva, že keď človek takéto niečo začne rozbiehať, tak vznikajú rôzne milé náhody, čiže v tom čase som sa spoznal na jednej vernisáži keramiky u nás čajovni s Evkou Masarykovou, ktorú som dovtedy vlastne nepoznal a prejavovala veľký záujem o čajovú keramiku. Ona je vlastne akademická sochárka, keramička. Zrovna sa to tak spojilo, že sme riešili, že čo s touto druhou miestnosťou tuto vnútri a s Gabom sme sa bavili, že urobme tam keramickú dielňu, že to by sa celkom hodilo. Vtedy sme sa viac začali venovať rôznej autorskej keramike v rámci toho čajového sortimentu a vlastne tieto všetky veci sa tak zrazu popredkávali, že Euka rovno povedá, že ona by ten priestor prevzala a viedla, čiže odtedy ona vedie keramickú dielňu a zase spolupráca s Monocle Books, čo je vydavateľstvo takých ilustrovaných kníh. Tá vznikla v podstate až o nejakého pol roka neskôr, ale s Peťom Michalíkom, čo je riaditeľ tohto vydavateľstva, jednak sme spolužiaci z vysokej školy a jednak sme už mali niekoľko spoluprác za sebou, že keď som ja otváral čajovňu, aj ten názov literárna čajovňa už napovedá, že má niečo dočinenia s literatúrou a veľa sme tam robievali aj rôzne čítačky a program okolo literatúry a Peťo bol prvý človek, ktorý mal u nás antikvariát, čiže už takáto spolupráca čaju a kníh bola a medzi tým založil BRAK, čo je Bratislavský knižný festival, kde bol pár rokov riaditeľom a sme tam robili čajovňové občerstvenie vlastne počas festivalu, čiže takto sme si prehadzovali vlastne to, kto koho pozýval do spolupráce a prirodzene zase pri nejakom ďalšom stretnutí som ho opäť pozval sem a tentokrát už nie len v zmysle knížiek, ale v zmysle celkových takých workshopov na tému ilustrácie, knižnej tvorby a tak ďalej. Žiaľ, celý tento rok bol, tak povedať, trošku na odpis, čo sa týka budovania programu, pretože nebolo možné robiť program pre verejnosť. Ale takéto tri subjekty sa aspoň zatiaľ stretli a nejak sa tam tak zhutnela tá idea, čiže už vieme, ako to má vyzerať, keď konečne budeme môcť začať. Jediné, čo nám tu ešte chýba, čo dlhodobo hľadáme a využijem aj túto možnosť o tom dať vedieť, že ten priestor by si veľmi pýtal niekoho, kto sa venuje floristike alebo akýmkoľvek remeselným workshopovým spôsobom rastlinám. Niekto, kto by chcel tu prípadne aj sa tým rastlinám venovať, možno aj v mysle keby pestovať na komerčné účely, ale ten priestor je určený hlavne na workshopy a rôzne eventy pre verejnosť. Zatiaľ sa nám darí iba robiť rastlinné burzy raz mesačne. Takže to je taký celkový asi balík tých aktivít, ktoré sú tu vysnívané a ktoré verím, že postupne sa naskladajú a že to bude fungovať.
Toto je presne ten dôvod, prečo som nazvala ten priestor multikultúrnym. A na margo toho, čo si hovoril, ešte spomeniem, že človek, keď príde do Ázy, tak jedna z najdominantnejších vecí, ktoré mu bijú do očí, sú práve tie rastliny, že ono to skoro vyzerá ako taká malá botanická záhrada. Mm-hmm. Možno taká posledná a najaktuálnejšia otázka, ktorú by som na teba mala, je, ako sa ti darí v týchto semikultúrnych, semipodnikateľských kruhoch darí prežiť počas koronakrízy a či existuje nejaká forma pomoci od ľudí v rámci týchto kruhov. Čo si o tom myslíš, ako to prežívaš, ako to zvláda tá kultúra z tvojho pohľadu?
Otázka na tému kultúry je, že sa necítim na to až tak povolaný, že ja sa tomu venujem tak skôr okrajovo, takže viem iba sprostredkovanie, že veľmi zle, ale čisto za ten okruh aktivít, čo ja priamo robím, tak čajovni sme sa pokúsili, aspoň to je taký môj vždy postoj k situáciám, že snažím sa nech akákoľvek situácia, tak ju vždy zobrať ako šancu sa niečo nové naučiť a niekde pohnúť. Čiže nemám ten sklon ako keby nejak pasívne sa sťažovať, že niečo je zlé, ale snažím sa vždy zistiť, že čo ja môžem urobiť preto, aby veci boli lepšie, bez ohľadu na to, či príde alebo nepríde nejaká pomoc vonku. Čajovňu sme vyhodnotili už hneď v úvode tak, že ten segment čajovne a toho pohostinstva, že bude celý rok vypnutý, pretože aj keď v lete bolo krátke uvoľnenie, tak to je pre nás vlastne tá najslabšia časť sezóny. A vlastne na jeseň sa predpokladalo, už sa vopred hovorilo, už na jar, že bude zrejme ďalšia vlna, čiže v podstate práve tie fázy, kedy my sme mávali silnú časť roka, a ktorá zarábali aj na leto, o tie sme prišli a to leto veľakrát sme boli aj v jemnom mínuse, to je taký kolobeh toho čajovňového života, ale my sme už dlhšiu dobu sa začali venovať skôr tomu obchodu s čajom, než tomu kvázi pohostinstvu alebo tej gastronomickej časti a zdá sa, že sme to stihli dobre sa na to nastaviť ešte pred tou koronou. A čo musím povedať, že veľmi nás podržala ako keby komunita ľudí, ktorá sa okolo nás točí, ľudia, ktorí nás majú radi, ktorí poznajú náš prístup, poznajú náš výber čajov a veria tomu, že to je niečo dobré. Takže už jak začal prvý lockdown, tak zrazu sa začali množiť správy od ľudí, že ako sa dostanú k našim čajom. A my sme vlastne za 4 dní, odkedy sa spustil lockdown, sme spustili nový e-shop z nuly. 4 ľudia sme tam okolo toho kmitali a niekto programoval, niekto fotil fotky, niekto písal popisy a všetko sme to vlastne stihli tak, že za 4 dní sa dalo objednávať cez internet a odtedy systematicky pracujeme na tomto. Čiže v podstate môžem povedať, že sa tak držíme akože nad vodou. Nemôžem povedať, že sa nám super darí, ale vieme sa udržať nad vodou a kým ľudia budú mať chuť a záujem o naše čaje, budú ich kupovať, tak budeme to môcť ďalej robiť. Čiže to je na margo toho, že ani by som nepovedal, že keď nám chcú pomôcť. Pre mňa je to tak, že buď to ľuďom chutí a chcú to a si to proste kúpia a to je pre nás akoby odkaz, že máme to robiť ďalej, ale z nejakej pomoci by to aj tak nebolo udržateľné. Čiže budem len rád, keď ľudia budú piť ten čaj, ak im bude chutiť. Čo sa týka Oázy, tak tu sme viac menej museli čo najviac okresať, čo sa dalo. A fungujeme na takom naozaj že núdzovom režime a čakáme, kedy sa veci rozbehnú. Jediné, čím sa dá možno podporiť, že tiež je tu malý obchodík s výrobkami aj z keramickej dielne, aj od vydavateľstva Monokel, aj od čajovne, ak sa im to bude páčiť. A skôr sa teším na to, že verím, že sa tie veci dajú trošku, že sa pohnú a že ne už to bude akokoľvek, že aj my budeme schopní sa na to trošku adaptovať a že budeme môcť robiť to, čo bola hlavná pointa a že aj ľudia z toho budú môcť mať osoch.
Za normálnych okolností vás vedia ľudia vyhľadať na nejakej stránke alebo ešte sa vrátim k tým čajom, k tebe samotnému. Robí vás aj nejaké kurzy v prípade, že by to ľudí oslovilo viacej, buď prostredníctvom tohto nášho podcastu, alebo hociakou inou formou. Keby ťa chceli kontaktovať, alebo chceli by vedieť o čajoch niečo viacej, kde by ťa mohli nájsť, alebo kam by sa mohli prihlásiť. Robíš nejaké, poprípade nejaké čajové kurzy?
Robie vám aj kurzy, aj degustácie, aj sa snažím robiť občas nejaké videá na internet, keďže teraz kurzy ani degustácie sa nedajú realizovať. Takže čo sa týka čajovne, najlepšie si pozrieť náš web, to je www.literarnacajovna.sk a cez ňu sa dá prekliknúť aj na Instagram, aj na YouTube, aj na Facebook, čiže tam sa tomu venujeme aktívne, čiže stále sú tam informácie aj o novinkách a síce aj na YouTube, aj na Instagram televízii sa dajú pozrieť videá na rôzne témy, či už je to o príprave čaju, alebo zdravotné účinky, alebo nejaké detailné informácie, čiže je tam aj taká kvázi vzdelávacia rovina. Zase za Oázu je to www.oaza.space. Znova cez ten web sa dá prekliknúť aj na Instagram a na Facebook. Čiže ku všetkému sa podľa mňa dá v tom virtuálnom svete dostať. Snažíme sa, aby všetky informácie boli po ruke. Žiaľ, kým neskončí tento covidový čas, tak sa dá iba pozerať asi tie videá, takéto digitálne vzdelávanie. Ale ja sa najviac teším na to reálne stretnutie s ľuďmi a pri čaji, lebo to sa nedá úplne nahradiť.
No myslím, že na reálne stretnutie s ľuďmi sa už tešíme všetci. Odo mňa je to zrejme všetko. Ďakujem ti veľmi pekne za príjemný rozhovor a ďakujem za poznatky, ktoré si s nami zdieľal. A dovidenia.
Dovidenia, ďakujem.